Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
V Somaliji po več kot 20 letih zaprisegel parlament. NASA bo na Mars poslala robota za seizmološke raziskave. Podporniki Wikileaksa z Bitcoinom zaobšli finančno blokado. V Sloveniji rekordne vrednosti naftnih derivatov in spori glede kranjske klobase. V somalijski prestolnici Mogadiš je po več kot 20 letih zaprisegel prvi uradni parlament. S tem se je iztekel mandat šibki prehodni vladi, ki so jo kritizirali zaradi korupcije in neučinkovitosti pri zoprestavljanju skrajnim islamistom. Zasedanju parlamenta je prisostvovalo 275 poslancev, izbranih strani 135 tradicionalnih starešin. Imena teh 200 poslancev so objavili že v petek, 75 imen pa zaradi sporov med različnimi klani ostaja neznanih. Po prvotnih načrtih naj bi se parlament prvič sestal v od državljanske vojne poškodovanem poslopju parlamenta, vendar so zaradi strahu pred napadi islamistične milice Šebab zasedali kar na letališču, kjer se nahaja oporišče vojaških enot Afriške unije. Parlament mora sedaj ratificirati osnutek nove ustave in izbrati novega predsednika države. Med favoriti za to mesto se omenjajo dosedanji predsednik, zmerni islamist Šejk Šarif Šejk Ahmed, dosedanji premier Abdiveli Mohamed Ali ter predsednik parlamenta Šarif Hasan Šejk Adan. Poznavalci pa ta politični proces kritizirajo kot zaznamovanega s korupcijo, ustrahovanjem in nasiljem. Isti skorumpirani ljudje naj bi si na novo delili oblast in položaje v tej revni državi na afriškem rogu. Verjetno tudi takšne okoliščine botrujejo razlogu, zakaj je letošnjega aprila v Evropo skušala prebegniti somalijska olimpijska tekačica Samija Yusuf Omar in se pri tem domnevno utopila med poskusom prečkanja Mediteranskega morja med Libijo in Italijo. Samija je brez formalnega treninga nastopila v teku na 200 metrov na pekinških olimpijskih igrah leta 2008, kjer je z občutnim zaostankom končala na zadnjem mestu. Zato naj bi pred londonskimi olimpijskimi igrami v Evropi želela najti profesionalnega trenerja. Njeno smrt je za britanski BBC potrdil predsednik Somalijskega olimpijskega komiteja, vendar ni želel razkriti, kako je do nje prišlo. Iz sosednje Etiopije pa prihaja novica o smrti dolgoletnega premijeja Melesa Zenavija. Novica ni presenetljiva, saj se je že dalj časa špekuliralo o njegovem zdravstvenem stanju, sploh potem, ko se je prejšnji mesec ni udeležil vrha Afriške unije v Addis Abebi. Zenavi je veljal za tesnega zaveznika Zahoda v boju proti terorizmu oziroma islamskemu radikalizmu, med drugim je v Somalijo dvakrat poslal vojaške sile, kjer so pomagale zatirati uporniško milico Šebab. Slednja je novico o smrti Zenavija sprejela z navdušenjem in napovedala skorajšnji razpad Etiopije. Zenavijevega predčasnega odhoda z položaja pa se veselijo tudi zagovorniki demokracije, človekovih pravic in svobode govora, ki za razliko od gospodarstva pod njegovo vladavino niso ravno cvetele. Ekvadorski predsednik Rafael Correa je včeraj dejal, da se je pripravljen pogajati z Veliko Britanijo in Švedsko glede ustanovitelja Wikileaksa Juliana Assangea, ki mu je njegova država odobrila politični azil in sedaj biva v ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu. Po mnenju Correa je za krizo glede Assangea kriva nepopustljivost Londona in Stockholma, kot je pojasnil, ti dve državi nista nikoli izrecno poudarili, da ga ne bosta izročili Washington. Washingtonu, kjer mu zaradi afere WikiLeaks grozi dolgoletna zaporna ali celo smrtna kazen. Ameriški State Department pa je med tem sporočil, da skuša Assange z lažmi o ZDA preusmeriti pozornost z obtožb o spolnih zlorabah. Assangeu med tem podporo izkazuje tudi svetovni splet. Spletni kolektiv Anonymous je blokiral spletne strani več britanskih ministrstev, ki pa so med tem začele ponovno delovati. V bolj zanimivem razpletu pa so spletni podporniki WikiLeaksa s pomočjo kriptografske valute Bitcoin zaobšli finančno blokado strani Bank of America, Vize, Mastercarda in Western Uniona, ki že 627. dan onemogočajo finančne transakcije WikiLeaksu. Kristin Hrafnson, predsednika Letega, je ob priložnosti povedala, da je finančna blokada primer privatizacije cenzure, saj jo izvajajo zasebna podjetja pod političnim pritiskom ameriške vlade.
Wir sind Anonymous, wir sind die Legion, wir vergeben nicht, wir vergessen nicht, erwartet uns.
Tschüss.
Le dva tedna po pristanku raziskovalnega robota Radovednost na Marsu je ameriška vesoljska agencija NASA razodela načrte, da bo do leta 2016 na rdeči planet poslala novo pristajalno platformo. To bo statični robot Insight oziroma Upogled, kot bi to prevedli v naš jezik. Njegova naloga bo zbiranje seizmoloških informacij, s pomočjo katerih bodo lahko natančneje določili meje med skalnimi formacijami tega planeta. NASA-ini raziskovalci upajo, da bodo s tem lahko ugotovili, ali ima Mars tekočo ali trdno sredico in si tako ustvarili boljšo sliko o tem, zakaj Mars za razliko od Zemlje nima tektonskih plošč.
Ivan Draghi, Majer moj, Podi vidno izme noj, stoj mi noć in dan ob strani, komunisto me ubrani, tako na zemlji, tako peklu, tako tu, tako tam, zdaj.
Amen.
Slovenija will try to help, Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Evro prevzel, da bodo cene ostale iste.
Maloprodajne cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale na rekordne vrednosti. Za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina bo tako treba odšteti dobrih 5 centov več kot doslej. Med razlogi za dvig cen se navaja pogoje na svetovnem trgu nafte, med drugim napete razmere v Iranu in Siriji, zmanjšanje zalog nafte v ZDA in julijsko stavko naftnih delavcev na Norveškem. Država bi podražitev sicer lahko ublažila z znižanjem trošarin, vendar je to malo verjetno glede na prazno državno blagajno zaradi dolžniške krize. Kljub pritiskom globalne ekonomije se je v Sloveniji ponovno našel lokalni kamen spotike. Med gospodarskim interesnim združenjem Kranjska klobasa in organizatorji 9. tradicionalnega strokovnega in ljubiteljskega ocenjevanja Kranjske klobase, ponavljam, med gospodarskim interesnim združenjem Kranjska klobasa in organizatorji 9. tradicionalnega strokovnega in ljubiteljskega ocenjevanja Kranjske klobase, je zavrelo zaradi različnih različnih predstav o strokovnosti in namembnosti ocenjevanja. Gospodarsko združenje je bilo do letošnjega leta soorganizator omenjenega festivala, letos pa se je tej vlogi odpovedalo predvsem zaradi tega, ker že tradicionalno zmaguje klobasa istega proizvajalca. Svoje razloge nam je pojasnila Ana Ahčin, koordinatorica projekta Kranjska klobasa pri gospodarskem interesnem združenju.
Torej, mi smo vrsto let, vsaj prve tri leta festivala, sodelovali na festivalu tudi kot soorganizator, oziroma bolj bi rekla, smo festival podpirali in se ga tudi redno udeleževali. S tem, da smo se potem odločili, oziroma večkrat smo se želeli z organizatorjem dogovoriti, da bi spremenili koncept tega ocenjevanja iz preprostega razloga, zato ker je osnovni koncept delovanja GIZ-a temelji na kvaliteti in nadzorom nad zaščitenim izdelkom in se ne strinjamo s tem, da se kranjske klobase na ta način ocenjujejo oziroma rangirajo proizvajalci, ker v končni fazi vsi proizvajalci, se pravi, so certificirani in izvajajo kranjsko klobaso oziroma proizvajajo po istem proizvodnem postopku po sprejeti, potrjeni in objavljeni specifikaciji. Ne. Tukaj ne gre za neodvisno ocenjevanje, tukaj gre za komercialni dogodek. Vsekakor je vsako, se pravi, vsak akreditiran laboratorij, na primer, pa še kdo drug, seveda lahko ocenjuje kranjsko klobaso kot nadzor nad kvaliteto. Druga pa so komercialni dogodki, ne? Komercialni dogodki pa ne zagotavljajo ravno nadzora nad kvaliteto.
Mesarstvo Mlečnik. Delamo najboljše kranjske klobase na Kranjskem za Štajerce.
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani opozarja, da so študentje s stalnim bivališčem v Ljubljani zaradi novele zakona o prevozih v cestnem prometu diskriminirani v nasprotju s študenti, ki ne prihajajo iz prestolnice. Za slednje namreč velja vozovnica ovrednotena s ceno 15 evrov, s katero lahko 10-krat na mesec potujejo med stalnim bivališčem in krajem študija. V to ceno pa je zajeta tudi mesečna vozovnica za ljubljanski potniški promet. Študent s stalnim prebivališčem v Ljubljani pa bo samo za mesečno vozovnico LPP plačal 20 evrov, torej 5 evrov več. Več o tem nam je povedal minister za socialo in zdravstvo ŠOU v Ljubljani, Andraž Počič.
Težava je v bistvu, da tista vozovnica, ki je namenjena študentu, ki med tednom biva v Ljubljani in se za vikend pelje domov, ta vozovnica za 10 voženj stane 15 evrov in v to ceno je v bistvu vključen tudi mestni potniški promet v Ljubljani, torej pač mesečna za LPP, če povem po domače. Zdaj nekdo, ki pa ima stalno prebivališče v Ljubljani, pa bo mogel za mesečno vozovnico za LPP odšteti 20 evrov, 5 evrov več. Zdaj, marsikomu se zdi ta razlika 5 evrov minimalna oziroma mogoče smešna, ampak težava je v bistvu v tem, da se na podlagi tega že pričenja neko ločevanje študentov na ljubljančane, ne ljubljančane in pač na, mi na to pač ne moramo pristati, zato ker mi zastopamo vse študente, ki študirajo v Ljubljani in vsi naši študente morajo biti enakopravnem položaju in pač na takšno delitev ne moramo pristati.
V tej državi moramo biti neenakopravni. Of je pripravil Luka Tetičkovič.